Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Zbog nesuglasica Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine preti opasnost da ne bude članica Evropola, ministar sigurnosti Dragan Mektić.
To što to ugrožava bezbjednost građana, to ovim politikama nije bitno. Ja mislim da je njima stalo što manje efikasnosti policijske, što veća njihova sigurnost, jer putem toga zataškavaju kriminal.
U međunarodnoj akciji uhapšen jedan haker iz Srbije i dvojica sa Kosova. Povodom zahteva Lige socijaldemokrata Vojvodine da Srbija insistira da Rusija izruči suprugu Slobodana Miloševića, Mirjanu Marković, zašto u Srbiji nije otvorena istraga o njenoj ulozi u teškim političkim ubistvima. Politički analitičar Jovo Bakić.
To je sve povezano sa činjenicom da se u istragama o ubistvu na prvom mestu Ćuruvije i Ivana Stambolića nije daleko odmaklo. Tu je, meni se čini, problem povezanosti struktura iz državne bezbednosti sa režimom.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sporazum o normalizaciji odnosa sa Kosovom, čije usvajanje Evropska unija zahteva pre članstva Srbije, zavisi od ishoda dijaloga, rekao je u Beogradu Johannes Hahn, komesar Evropske unije za proširenje.
To je sada parče belog papira, ne bih da prejudiciram. Važno je da dve strane nađu rešenje koje vodi pravno obavezujućem dokumentu koji zahtevamo. Ima puno mogućnosti, ali je prerano da govorimo o određenom mogućem rešenju.
Na pitanje novinara o slobodi medija u Srbiji, koji su ga podsjetili na njegovu izjavu iz 2015. godine, da su mu potrebni dokazi da bi o tome govorio, Johannes Hahn rekao je da Evropska unija radi na tome i da će stanje pokazati sljedeći evropski izveštaj o Srbiji.
Razumem da je to tada bila vrlo provokativna izjava, ali odnosila se upravo na ono što sam želeo da kažem. Nema razloga da promenim mišljenje, jer uvek reagujem samo ako imam dokaze za nešto.
U predlogu dokumenta koji su posle 4 mjeseca političkog zastoja u Njemačkoj postigli Hrišćansko-demokratska unija kancelarke Angele Merkel i socijaldemokratske partije Martina Schulza, navodi se i da će buduća njemačka vlada insistirati pre na temeljnosti nego na brzini proširenja Evropske unije. Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da želi da poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bude što konkretnija i sadržajnija, ali i ponovio da treba razgovarati o ratnoj ošteti.
S aspekta vlade želimo da taj posjet bude što konkretniji i sadržajniji, da u razgovorima koje će se voditi dotaknemo pitanje zaštite manjina, pitanja šteta, ratnih šteta, kojih drugih između ostaloga. Treba podsjetiti na članak 7 sporazuma o normalizaciji i obaveze u tom sporazumu.
Islamska zajednica u BiH nema zvanične informacije da udruženje Askeri organizuje versko podučavanje, niti su oni u tom smislu tražili saglasnost ili mišljenje islamske zajednice. To je rečeno u Rijasetu povodom video snimka koji se pojavio na YouTube-u pod nazivom Askeri zimski kamp 2018. na kojem se vidi kako se deca različitih uzrasta uče islamu, ali i rade vežbe. Analiza Međunarodnog monetarnog fonda pokazala je da je nedostatak osnovne javne infrastrukture u regionu Zapadnog Balkana značajna prepreka za brži ekonomski rast.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bivši predsjednik SAD-a George Bush mlađi izjavio je da postoje prilično jasan dokaz da se Rusija mešala u američke predsjedničke izbore 2016. godine, čime je osporio tvrdnje aktualnog predsjednika Donalda Trumpa koji negira da je Moskva pokušavala da utiče na to glasanje. Broj Amerikanaca koji traže povlastice zbog nezaposlenosti pao je na najniži nivo u posljednjih 45 godina zbog pozitivnih trendova na tržištu rada, na kome se očekuje brži rast zarada ove godine. Poslanici Europskog parlamenta osudili su tursku vojnu akciju protiv Kurda na severu Sirije, kao i hapšenje više stotina ljudi koji su kritikovali tu operaciju. Istovremeno, Europski parlament pozvao Europsku komisiju da temeljno prouči i proceni negativne efekte prelaska na letnje, odnosno zimsko računjanje vremena. U rezoluciji usvojenoj u Strasburu, Europska komisija se poziva i da predloži promjene postojeće regulative ako bude potrebno, objavljeno je na sajtu Europskog parlamenta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o opasnosti po Bosnu i Hercegovinu da zbog političkih nesuglasica ostane jedina država koja nema punu saradnju sa Europolom. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Zbog neispunjavanja obaveza prema Europolu izazvanih prvenstveno političkim previranjima, Bosni i Hercegovini prijeti opasnost da postane jedina zemlja koja nema uspostavljenu saradnju s ovom institucijom. Unutrašnja previranja koja traju već 3 godine kulminirala su činjenicom da Bosna i Hercegovina, iako je trebala, nije poslala oficira za vezu s ovim tijelom, niti postoji zajednički dogovor oko toga gdje će biti takozvana kontakt tačka. Ispred sigurnosti stali su politički stavovi. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač naveo je kako se protive tome da kontakt tačka bude u okviru državne institucije.
Predlažu da sjedište zajedničke kontakt tačke bude u objektu u kom se nalazi Direkcija za koordinaciju policijskih tijela. Ali mi ne prihvatamo da se u tom sporazumu pominje Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, jer zajednička kontakt tačka neće biti u sastavu direkcije. Ona je zajednička kontakt tačka svih u Bosni i Hercegovini.
U Federaciji Bosne i Hercegovine, s druge strane, ne žele čuti za drugačije rješenje, odnosno da kontakt tačka bude zasebno tijelo, tim prije što je, kako kaže ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Aljoša Čampara, već napravljen dogovor.
Sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini su prihvatile rješenje da prvi oficir za vezu koji će biti u Hagu bude ispred RS, ali izgleda ni to nije dovoljno bilo da bi RS prihvatio ono što je u stvari u samom ustavu i u zakonu rečeno da ta kontakt tačka mora biti na nivou države.
Ovakav odnos pokazuje da politici sigurnost nije toliko važna jer imaju vlastiti interes u blokadi, stavi ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića.
To što to ugrožava bezbjednost građana, što smanjuje efikasnost bezbjednostnu, to ovim politikama nije bitno. Ja mislim da je njima stalo što manje efikasnosti policijske, što veća njihova sigurnost, jer putem toga zataškavaju kriminal, lopovluku i ovo je klasična politička opstrukcija.
Nemogućnost postizanja dogovora pokazuje koliko je Bosna i Hercegovina razjedinjena i da nema zajedničkog interesa čak ni u zaštiti građana, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
A to znači da mi sada imamo recimo globalne sigurnosne izazove s kojima se jedino možemo boriti kada imamo dobru međunarodnu suradnju, pogotovo suradnju u okvirima zemalja u regionu i Evropske unije. Sve ono što izlazi izvan granica Bosne i Hercegovine, sigurnost za građane Bosne i Hercegovine može biti ugrožena. Prevashodno mislim na svaki oblik terorizma i naravno da u ovaj okvir spada i organizirani kriminal.
Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Nermin Pećanac kaže kako je odnos prema Europolu umjesto tehničko prerastao u političko pitanje jer je namjera zataškati kriminal.
Jer očigledno da mnogi strepe od informacija koje bi trebalo da dođu preko Europola, a vežu se za informacije koje su prije svega na otkrivanju krivičnih djela i počinilaca tih krivičnih djela. Znate, Ivica Todorić u Hrvatskoj se odmah javio čim je došao na listu najtraženijih bjegunaca, odnosno Europola. Sramotno je uopće da se polemika vodi oko toga. I ako hoćemo da prebacimo pitanje bezbjednosti na ekonomsku, možemo reći ko će vam normalan uložiti u Bosnu i Hercegovinu ako nemate bezbjednostnu situaciju dobro.
Rascjepkanost sigurnosnog sektora u Bosni i Hercegovini stoga jako pogoduje kriminalcima, ali i korupciji, dodaje Pećanac.
On bi najradije da imaju 3 oficira za vezu, svakom da odaje informacije i da učestvuje prije svega u sprečavanju, otkrivanja krivičnih djela ili da bude u funkciji obračuna sa političkim neistomišljenicima.
Ukoliko se ne nađe rješenje, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić najavio je kako će iskoristiti ovlasti koje ima, te da neće dopustiti da sporazum sa Europolom propadne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sarajevska opština Iliđa svakodnevno mijenja svoje lice.
Ja predložam nek uzmi naše firme, nek prebaci na arapska imena i to i to. Onda će se oni zadovoljiti, a mi ćemo postati, ako Bog da, robot.
Zašto je Travnička gimnazija podijeljena?
Taj sukob su nam nametnuli stariji, to jest političari i generacije koje su došle prije nas.
Djevojčica Ivana, jedino dijete u planinskom selu pored Višegrada.
Ja radim polju konja, tisku stavu, cepam drva, bježem konja i kujim ga i ja nemam drugace.
Slobodna Evropa srbija.org.
U nastavku regionalnog programa povodom zahtjeva Lige socijaldemokrata Vojvodine da Srbija insistira da Rusija izruči suprugu Slobodana Miloševića i bivšu šeficu JUL-a Mirjanu Marković, postavlja se pitanje zašto Srbiji nije otvorena istraga o njenoj ulozi u teškim političkim ubistvima. Više pojedinosti Branka Trivić.
Od ekstradicije Mirjane Marković Srbiji neće biti ništa. Taj zahtev je odbačen još pre 10 godina, kaže direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari.
Još 2008. ruski zvaničnici su rekli da čak i teoretsko moguće da Mirjana Marković i Marko Milošević će biti izdati srpskim zvaničnicam je odbačena. Ništa od toga neće biti.
Kaže Šari, koga pitamo i šta ruski zakon kaže o isporučivanju osoba pod Interpolovom poternicom koji imaju azil u Rusiji.
Zakon kaže da ako čovjek ima status azilanta u Rusiji, ne može biti izručen.
Izručenje Mirjane Marković u mnogome bi pomoglo da se rasvetli politička pozadina ubistva Slavka Ćuruvije i Ivana Stambolića, pokušaj atentata na Vuka Draškovića i mnoga druga politička ubistva i progoni političkih protivnika, navodi Liga socijaldemokrata Vojvodine. Lider Lige Nenad Čanak za Radio Slobodna Evropa kaže da šefica JUL-a mora da dođe pred lice pravde u Srbiji. Zašto se Mirjana Marković procesuira za minorno krivično delo, zloupotrebu službenog položaja u nezakonitom raspolaganju državnim stanovima, a izostaje istraga za mnogo ozbiljnije zločine u čijoj političkoj pozadini je moglo biti njenog uticaja? Nenad Čanak kaže da DOS nije mogao ništa da učini jer je bio vrlo heterogena grupacija.
Mi smo bili u situaciji za vreme DOS-a da imate jednu oštru prorusku struju koju je predvodio Koštunica dr. Vojislav i jednu slabiju struju koju je predvodio Zoran Đinđić, koji je morao da lavira i na istok i na zapad da bi pokušao da očuva krhke zametke demokratije.
Podseća Čanak.
Svako ko je optužen treba se pojaviti na sudu. Ja sam tu principijelan, to uopšte nije sa tema o kome se radi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac. Može li činjenica da je Demokratska stranka od 2008. do 2012. godine bila na vlasti u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije, dakle Miloševićevom strankom koja je do 2000. bila u koaliciji sa JUL-om Mirjane Marković, partijom koja je uz JUL nesumnjivo teško devastirala Srbiju, može li dakle to biti u nekoj vezi s tim što je istraga protiv Markovićeve u tom periodu bačena po tepih?
Sama činjenica da vi mene to pitate na ovaj način ukazuje da u Srbiji se ne poštuju nezavisne tri glavne vlasti. Izvršna, sudska i pravosudna.
Odgovara Dragan Šutanovac. Nakon pojašnjenja da je pitanje postavljeno zato što pravosuđe niti je do sad bilo, niti je danas nezavisno, o čemu svedoče i svi prethodni izveštaji Evropske komisije, ovako odgovara.
To je u stvari katastrofa i zbog toga Demokratska stranka i predlaže ustavne promjene po kojima će i tužilaštvo i pravosuđe, odnosno sudstvo, biti potpuno nezavisno od izvršne i zakonodavne vlasti u kojoj sudije i tužioci se neće kretati prema vlasti, već će se kretati prema zakonima, pravdi i pravu.
O nečinjenju pravosuđa, kad je reč o istragama, o eventualnoj povezanosti Mirjane Marković sa teškim krivičnim delima, Jovo Bakić, politički analitičar i profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, ima sljedeće viđenje.
To je sve povezano sa činjenicom da se u istragama o ubistvu na prvom mestu Ćuruvije i Ivana Stambolića nije daleko odmaklo. Tu je, meni se čini, problem povezanosti struktura iz državne bezbednosti sa režimom.
Ocenjuje Bakić. Inače, u žižu pažnje Mirjanu Marković vratila je njena ispovest listu Kurir, u kojoj je ona u tri nastavka priča o tome kako skromno živi, kako ona i njen muž nisu imali novac kojim pripisuju oni koji o tome pričaju, kako je 5. oktobar plod izdaje, kako je Haški tribunal ubio Miloševića i tako dalje i tome slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O akciji protiv međunarodne kriminalne mreže u kojoj je uhapšen jedan haker iz Srbije i dvojica sa Kosova, pripremila Amra Zajneli.
Svi optuženi su navodno bili deo organizacije koja je bila uključena u veliku kupovinu, prodaju i distribuciju ukradenih podataka, uključujući oni sa debitni i kreditni kartica te lični finansijski i bankarski informacija. Procenjuje se da je reč o jednom od najvećih kriminalnih foruma za prodaju ukradenih podataka, na kome je, navodi se, prodato oko 4 miliona podataka sa ukradenih platnih kartica. Prema optužnici, optuženi sa Kosova su Besert Hođa i Ljiridon Musliju, a iz Srbije Miroslav Kovačević. Ostali optuženi su iz Ukrajine, Pakistana, Francuske, Sjedinjenih Država, Egipta, Bangladeša, Australije, Kanade, Velike Britanije, Makedonije i drugi. Policija Kosova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije su potvrdili za naš program da su uhapšeni pod istim inicijalima. Policija Kosova je 6. februara na dve lokacije u Prištini i Gnjilanu uhapsila Beserta Hođu i Ljiridona Muslijua i tom prilikom konfiskovala laptope, računarska kućišta, mobilne telefone, USB-ove, fotoaparate i ostale dokumente. Slučaj u fazi istrage pred osnovnim tužilaštvom u Prištini i rezultat je međunarodno-pravne saradnje sa Sjedinjenim Državama, potvrdio je za naš program portparol tužilaštva Ekrem Ljutfiju. Ljutfiju je rekao da su optuženi terete za krivična dela kao što su zavera za angažovanje u korumpiranoj organizaciji pod uticajem reketa krivičnog zakonika Sjedinjenih Država, te za prevaru, falsifikaciju, kupovanje hartije od vrednosti instrumenta plaćanja, izdavanja praznih ili lažnih čekova i zloupotreba kreditnih kartica. Za Miroslava Kovačevića iz Srbije sumnja se da je izvršio krivično delo pravdanja, nabavljanja i pružanja drugih sredstava za falsifikovanje, rekli su u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Iz Ministarstva pravde Srbije su rekli da je u ovom ministarstvu 31. januara ove godine stigla zamolnica za međunarodnu pravnu pomoć, dodajući da to nije zahtev za ekstradiciju. Zamolnica je prosljeđena nadležnim državnim organima. Inače, žrtve ove kriminalne organizacije su milioni korisnika u Sjedinjenim Državama i širom sveta, a reč je o jednoj od najvećih grupa koje američko ministarstvo pravde ikada gonilo. Njihovi članovi su navodno potrošačima, biznisima i financijskim institucijama naneli gubitke od preko 530 miliona dolara. Navodni gubici koji su teli da prouzrokuju su veći od 2 milijarde dolara, saopštuje pomoćnik ministra John Crennan. Trenutno je u međunarodnoj policijskoj akciji uhapšeno 13 osoba u Sjedinjenim Državama, Australiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, na Kosovu i u Srbiji. Na osnovu optužnice organizaciju u oktobru 2010. je formirao Svjatoslav Bondarenko, poznat kao Obnon, rektor i healthkeran iz Ukrajine, i bavila se maloprodajom sa falsifikovanim ili ukradenim informacijama kreditnih kartica na internetu. Pod sloganom "S verom u prevaru" organizacija usmeravala saobraćaj i potencijalne kupce na automatizovane kupovne stranice članova ove organizacije, a koji su služili kao online instrumenti za razmjenu ukradenih identiteta, ličnih, finansijskih i bankarskih informacija. Članovi su također imali definisane uloge unutar organizacije od administratora preko supermoderatora, prodavača do VIP članova. Organizacija je do marta 2017. imala skoro 11.000 registrovanih članova. A ko su inače uhapšeni na Kosovu i u Srbiji? Albanac sa Kosova Besert Hođa, 25-godišnjak, poznat kao Pica, postao je član ove kriminalne organizacije januara 2011. Unutar organizacije se oglašavao kao prodavac kartica Visa, Mastercarda i Amexa i prodavao je plastične kartice i holograme članovima organizacije. U optužnici stoji da je Hođa od drugog člana organizacije dobio 15 kompromitovanih brojeva kreditne kartice kako bi ih preneo na plastici radi upotrebe. Ljiridon Musliju, 26-godišnjak, poznat kao Kostre, Bol i Hulk, je postao član organizacije avgusta 2011. i operirao je automatskim kupoprodajnim sajtom za nedozvoljenu robu. U optužnici stoji da je on juna 2014. zajedno sa drugim članom organizacije Sergijem Medvedevem imao neovlašten pristup na 15 ili više uređaja i da su ukradene informacije sa kreditnih i debitnih kartica pružali drugim osobama. On je 2011. također reklamirao svoju online prodavnicu na spornom web sajtu, a ostali članovi su od njega kupovali kompromitovane kreditne kartice. Za Miroslava Kovačevića, 32-godišnjaka iz Srbije, poznat kao Gold Junk, sumnja se da je bio član krivičnog foruma na internetu Infraud i da je reklamirao prodaju, prodavao i davao na upotrebu sredstva za pravljenje lažnih platnih kartica. Kako MUP Srbije dodaje, osumnjičeni je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 50.000 dolara. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Još nije poznato da li će uhapšeni iz Srbije i sa Kosova biti izručeni Sjedinjenim Državama. U slučaju Kosova, to je otežno zato što Sjedinjene Države još uvek nisu ratifikovale sporazum o izručenju iz 2016. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Agim Musliju, bezbjednostni analitičar iz Prištine, za zašto objašnjava da li je kosovskim vlastima potrebna pomoć iz Beograda radi rješavanja slučaja ubistva nezavisnog političara Olivera Ivanovića.
apsolutno nema nikakve potrebe pružati pomoć što se tiče istrage na Kosovu, jer Kosovo ima svoje kapacitete, može izvršiti to na bilo koji način, u sasvim visokom nivou profesionalizma, ali stvar je u tome da i ubica i sistem i instrument bezbednosti Srbije je sproveo ovu akciju i ubica je sigurno negde ili u Srbiji ili je sklonjen negde u Europi, dok se sve to ne zaboravi i ne posluži političkim adutom Srbije da bi postigla svoje ciljeve u Briselu. Ja mislim da gospodin Vučić, koji je tada bio portparol, i gospodin Dačić, koji je tada služio Miloševiću, koji su u ovih 4 godine instalirali u potpunosti i prošli sistem, Miloševićev sistem, oni odlično znaju ko je ubica i ko je sproveo ovu akciju, ovo ubistvo. Bezbednosne kamere su instalirane od strane Beograda. Svi znamo da na toj teritoriji Republike Kosova ima i paralelnih institucija bezbednosti Republike Srbije koji su povezani usko sa organizovanim kriminalom i srpski živalj, u stvari svi koji žive na severu Kosova, jednostavno se plaše od tih ljudi koji seju strah, a vidi se i smrt.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja emisije govorimo o pomoru palmi duž Crnogorskog primorja zbog neadekvatne reakcije na bolest koja ih uništava. Dejan Duletić iz Budve.
Za privatne korisnike imamo dosta problema jer oni ne tretiraju svoje palme na vrijeme, to preventivno tretiranje, nego tek kada se neki simptomi toga surlaša pojave, gdje više manje već kasno za tu palmu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o sve više migranata i izbjeglica iz Sirije, Tunisa, Libije, Afganistana i Pakistana koji stižu u Bosnu i Hercegovinu. Prihvatni centri prema zvaničnim podacima popunjeni su sa do 80%. Migranti uglavnom stižu novim koridorom koji je otvoren duž granice sa Crnom Gorom. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Ilegalne migrante u pokušaju da pređu granicu i uđu u Bosnu i Hercegovinu skoro svakodnevno otkrivaju pripadnici granične policije. U posljednja 3 mjeseca prošle te početkom ove godine za više od 400% povećan je broj migranata, ali i izbjeglica koji stižu u Bosnu i Hercegovinu. Više od 200 osoba je spriječeno u pokušaju ilegalnog prelaska državne granice. Veliki broj njih u Bosnu i Hercegovinu pokušavaju da uđu iz susjedne Crne Gore, i to na granici u okolini Trebinja i Foče, ali i Srbije u okolnim mjestima kraj Višegrada i Zvornika. Najveći broj zabilježenih pokušaja ilegalnih prelazaka granice evidentiran je na području Bihaća i Velike Kladuše. Bosna i Hercegovina posljednja je država u koju migranti dolaze na svom putu ka Evropskoj uniji, kaže ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić.
Mi imamo posebnu odgovornost prema tim ilegalnim migrantima zato što smo mi štitimo vanjsku granicu Evropske unije i tu postoje naše dodatni razlozi i naše dodatne obaveze. Mi imamo preko hiljadu kilometara granice sa vanjske granice sa Evropskom unijom. Hrvatska će vrlo brzo, ja mislim, ispuniti uslove Schengena i to je još jedan dodatni teret za Bosnu i Hercegovinu.
Regionalni glasnogovornik UNHCR-a Neven Crvenković upozorava da nije riječ samo o migrantima, već i izbjeglicama, te da je veliki broj onih koji traže azil u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je ovdje potrebno napraviti jednu diferencijaciju u smislu brige za tim ljudima koji naravno dolaze iz različitih razloga, pojačano migriraju i koji traže i određenu zaštitu. U skladu sa njihovim statusom, naravno. Da, činjenica je da je došlo do zadnjih nekoliko mjeseci, pa općenito i prošle godine, do velikog povećanja broja tražitelja azila u Bosni i Hercegovini. U 2017. Bilježimo porast od skoro nekih 500%.
Direktor službe za odnose sa strancima Slobodan Ujić navodi da kapaciteti Bosne i Hercegovine za sada zadovoljavaju potrebe migranata i tražilaca azila.
Povećan je broj, znači, tražitelja azila i ono što znamo da su kapaciteti azilanskog centra uvijek isto tako kao i imigracijski centar negdje 70-80% popunjene. Još uvijek, znači, služba posla strancima zajedno sa drugim agencijama uspješno upravljaju migracijama u Bosni i Hercegovini.
Kao i u ostalim državama, veliki problem migracija predstavlja i činjenica da je često riječ o najranjivijim kategorijama, djeci bez pratnje te porodicama sa malom djecom, koji su i meta trgovaca ljudima. Ministar sigurnosti Dragan Mektić upozorava.
Te ranjive kategorije o kojima morate voditi posebno računa i imati posebne uslove za smještaj i sad tražimo rješenja, da kažem, za te posebno ranjive kategorije. Imate tu slučajeva trgovine djecom, trgovine ljudima.
I Neven Crvenković iz UNHCR-a kaže da se mora pomenuti širi regionalni kontekst te činjenica da se pokušavaju naći alternativni putevi uz pomoć krijumčara ljudima i drugih kriminalnih grupa.
Kako bi nastavili svoje putovanje prema sjeveru i uslijed toga dolazi do takve fragmentacije tih puteva koji sad pojačano vode i iz Grčke prema recimo Albaniji pa Crnoj Gori pa Bosni i Hercegovini i tako dalje, ili ljudi direktno iz Srbije recimo prelaze u Bosnu i Hercegovinu kako bi nastavili put prema sjeveru i prema Europskoj uniji.
Da krijumčari ljudima pokušavaju da se okoriste, govore i stalne policijske akcije. U jednoj od posljednjih uhapšeno je 16 ljudi koji su osumnjičeni da su bili organizovana kriminalna grupa koja je ilegalno prebacivala migrante. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o pomoru palmi duž Crnogorskog primorja. Jedni tvrde da je nedostatak novca uzrok spore i neadekvatne reakcije na crvenog surlaša koji izaziva nestanak prirodnog simbola obale. Drugi pak smatraju da novac ne može da bude izgovor. Zabeležila Jasna Vukićević.
Od kada je crveni surlaš prvi put zabilježen u Ulcinju prije 6 godina, uništio je preko 560 palmi duž Crnogorskog primorja, najviše u Budvi oko 160, po stotinjak u Ulcinju i Herceg Novom. U Baru, Tivtu i Kotoru je posječeno od 80 do 40 stabala, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Međutim, ovo nije pravi odraz stanja na terenu, jer mnoga od oboljelih ili uništenih stabala na privatnim posjedima nisu evidentirana, kaže Dejan Duletić iz Budvanske opštine.
Za privatne korisnike imamo dosta problema, jer oni ne tretiraju svoje palme na vrijeme, to preventivno tretiranje, nego tek kada se neki simptomi toga surlaša pojave, gdje je više manje već kasno za tu palmu.
Zbog haranja crvenog surlaša Crnogorskim primorjem, Ministarstvo poljoprivrede je u njegovo suzbijanje hitnim mjerama uložilo oko 90.000 eura. U izvještaju o uzrocima njegovog širenja nedostatak sredstava se navodi kao jedan od najvažnijih činilaca kako u slučajevima privatnih vlasnika, tako i nadležnih službi. U opštini Budva kažu da to ulaganje za jednu palmu minimalno iznosi oko 100 eura godišnje. S druge strane, komunalna preduzeća su nadležna za održavanje javnih zelenih površina. Prema izvještaju Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, njihova nedostatna reakcija također je posljedica manjka para. No, to ne može biti izgovor, smatraju u javnom preduzeću Morsko dobro. Direktor Predrag Jelušić.
Novac nije problem, jer Morsko dobro shodno zakonu 2012. godine redovno svake godine transferiše lokalnim upravama na primorju 1 milijun eura. I to po jasnom sporazumu, gdje je jedna od tih tačaka naših sporazuma jeste održavanje i unapređenje hortikulture. Znači, definitivno ova stvar nije smjela da dođe do ovoga stepena izraženosti, pa mi nikako nisu smjele biti ugrožene na ovaj način, jer su lokalne samouprave imale dovoljan iznos novca i obavezu da iz sredstava koje mi prenosimo da pravovremeno tretiraju ovu pojavu onda kad ona bila u začetku i kad je vjerovatno se mogla savladati uz mnogo manje truda i mnogo manje financijskih sredstava.
U međuvremenu crveni surlaš je uništavanjem palmi promijenio vizuru primorskih mjesta, a građanima je samo ostalo da se kiselo šale kroz maškare.
Mi smo import, palma import, i doveli smo jednoga sa sobom, zarazio je moju drugaricu, ali mene još nije peknuo.
To je aluzija na sumnje da je surlaš u Crnu Goru unesen nesmotrenim uvozom zaraženih palmi, jer taj štetnik od kraja prošlog vijeka zadaje glavobolju mnogim mediteranskim zemljama. Kada zarazi palmu, surlaš nagriza unutrašnjost debla kopajući kanale duge i do metar, sve do potpunog uništenja stabla. Simptomi su vidljivi najčešće kada je već kasno i kada raskošna palmina krošnja počne opadati. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljanin.
Radio Magazin.
Slijedi Most, u kojem se razgovaralo o tome kolika je moć mafije na sjeveru Kosova. Sugovornici su bili Rada Trajković, političarka sa Kosova, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto je Sjeverna Mitrovica opasno mjesto za život. Zašto je ubijeni srpski opozicioni lider Oliver Ivanović govorio da se Srbi sa sjevera Kosova ne plaše Albanaca, već Srba. Ko su glavne kabadahije? Koliki je utjecaj mafije na lokalne institucije u Sjevernoj Mitrovici, gdje završavaju pare koje se iz Beograda i europskih fondova slijevaju na sjever Kosova? U kojoj mjeri Beograd kontrolira zbivanja na sjeveru Kosova? Kakva je uloga kancelarije vlade Srbije za Kosovo, kao i o tome ko može zavesti red na sjeveru Kosova? Pored ostalog, čušete i što je gospođa Trajković odgovorila Vučiću, koji je, komentirajući njene kritičke riječi o stanju na sjeveru Kosova, poručio da ona predstavlja, citat, 0,0001% Srba na Kosovu. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ko vlada severom Kosova. Naši sagovornici su Radmila Trajković, političarka sa Kosova i predsjednica nevladine organizacije Evropski pokret Srba, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospođo Trajković, vi ste nedavno povodom ubistva Olivera Ivanovića izjavili da je Severna Mitrovica najmanje bezbedno mjesto za život Srba. Zašto to mislite?
Mislim da je opšte poznata stvar da u kontinuitetu, evo već od 2013. 14. godine, političkom scenom nesmetano funkcioniše mafija, koja po procenama svih Srba suštinski upravlja institucijama na čijem čelu se nalaze Srbi, kao što su opštinske strukture, kao što su pregovori sa vladom Kosova i premijerom vlade Kosova, kao što su kadrovska rešenja, bezbednost i personifikacija čovjeka koji javno pregovara i o kome gospodin premijer Ramuš Hajradinaj kaže da je vrlo relevantan. Pominje se netransparentna ličnost koga međunarodna zajednica označava kao šefom mafije na severu, gospodin Radovičić.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je Severna Mitrovica opasno mjesto za život?
Sigurno da spada u jedno od opasnih mjesta, možda trenutno posle ubistva i pred samo ubistvo Olivera Ivanovića, možda i najopasnije, govorimo o mjestima gdje žive Srbi. Mi dan danas tamo imamo čitave prostore u kojima ne postoje institucije vladavine prava. I to je nešto što je naravno idealni ambijent za korupciju, kriminal i za kriminalce i naravno one političare koji žele brzo bogaćenje preko politike, a to se najbolje radi preko kriminala.
Gospođo Trajković?
Atentat na Olivera Ivanovića od strane mafijaških krugova koji su preuzeli političku ulogu u smislu rešavanja naših političkih i mafijaških poslova je nešto što je realnost. I ono što je u ovom trenutku najstrašnije, to je da sever Kosova bukvalno je u panici, mislim pre svega na Srbe, jer oni zaista od straha, jer se ništa ne dešava, ljudi od kojih se oni boje i pored obećanja predsjednika Vučića koji je sada nakon atentata na Olivera obišao te srpske sredine, ništa im život u smislu neke sigurnosti nije popravio. Oni su i dalje vrlo uplašeni, vrlo zbunjeni. Istraga ide vrlo polako, traljavo, nevidljivo. Ti ljudi od kojih se oni plaše nešto ih ponovo viđaju na ulice, nisu manje bahati nego što su bili. Ova srpska lista i ti lideri opština na severu Kosova, oni su potpuno se povukli unutar sebe, oni ne izlaze, beže od veće grupe Srba, njih je prosto stid ili osjećaju intimnu odgovornost o kojoj ne smeju da govore i oni su nevidljivi i ono što je strašno, mi sada imamo vakum lidera. Pre smo imali tog šefa za koje svi tvrde da je šef mafije, gospodina Radojčića, koji je rešavao sve institucionalne pozicije za srpsku zajednicu unutar integrativnog procesa na Kosovu i Metohiji nakon Briselskog sporazuma. To je prosto realnost.
Znači, vlada strah u Severnoj Mitrovici, je li tako?
Strah, muk i jedan vakum, ali sve je nekako tu, nije ništa ostranjeno, niko nije identifikovan. Narod je zaista potpuno uplašen, on ne izlazi uveče, oni se povlače u kuće, vidim da svi razmišljaju da odu i baš pre 10 minuta nazvao me prijatelj i kazao mi je, kaže, nekada se pominjalo vreme Srba po Turcima, kada je bilo tursko vreme, sada, kaže, sve više između sebe pričamo nezapamćeno teror Srba nad Srbima.
Gospodine Janjiću, Oliver Ivanović je u svom poslednjem intervju izjavio da se Srbi sa severa Kosova ne boje Albanaca nego Srba i, kako je on rekao, lokalnih kabadahija i kriminalaca koji se voze u džipovima bez tablica. Gospodine Janjiću, vi znate dobro situaciju u Severnoj Mitrovici. Mislite li vi da kabadahije vladaju Severom Mitrovice?
Tačno je to što opisuje Rada i Oliver je to rekao, moglo se videti i zaista se slažem s ovim što je Rada rekla. Svi kontakti koje ja imam i ovi dana sa ljudima koji žive, to je neka neizvesnost. Ljudi osjećaju da je došlo do nekog primirja, a znaju da zlo nije otišlo. Tako da zaista mnogi razmišljaju da oni odu. Mislim da je problem što se politika u zadnjih godina sve više oslanjala na nasilje, na kriminalce, politika među Srbima. Vidite, cela ta priča o integraciji nije rađena na demokratski način, nije rađena u dogovoru sa Srbima, njihovim obaveštavanjem. To je pre svega bilo nekakvo uterivanje u integraciju, u normalizaciju, u čemu, evo, samo da vas podsjetim da izbore kojima je Oliver najverovatnije bi pobedio za gradonačelnika, te izbore su prekinuli, da kažemo, razbojnici pod kapuljačama, pokaže se posle su neki među njima i u organizovanom kriminalu i bivši paravojska i verovatno se nalazi u networku koji je likvidirao Olivera Ivanovića. Oni su prekinuli glasanje na dva mesta, a OEPS je brže bolje prekinuo kompletno glasanje na severu. Dakle, i te kako je Beograd svoju politiku oslanjao na nasilnike, OEPS tome asistirao i cela međunarodna zajednica nemo gledala. Kada vi tako javno stavite do znanja da vama trebaju takvi ljudi za politiku, za uterivanje reda u vašoj naciji, a svi drugi to tolerišu ili podržavaju, onda nema drugoga nego da polako čovjek po čovjek se povlači, da ljudi koji su za neke druge vrednosti shvataju da im to nije mesto. Bilo je onih hrabrih, ima ih, koji se ne mire sa tim, ali oni ne mogu da uspeju ako Beograd ne promeni politiku prema ljudima na koje se oslanjao. Govorim i o promeni ponašanja predstavnika Beograda kada odu tamo. Ja nisam video te ljude da se druže sa običnim Srbima, običnim ljudima, sa opozicionim Srbima. Oni su stalno u tom istom krugu. Moć tih ljudi nije više samo u Mitrovici. Ta moć je sad i u Beogradu. I to tržište na kome oni uvećavaju svoj novac i svoju moć postao i Beograd i institucije u Beogradu. Mislim da nema druge. Srbija se mora suočiti ili sa time da mafija potpuno preuzme politiku ili da zajedno sa onima koji žele da pomogne, a ne može sama, da se obračuna sa tim zlom koji je zaista zahvatio na severu Kosova apsolutno kompletan politički život. I ja ću vam jednostavno reći iz mog iskustva. Ja sam prošle godine javno rekao,
imao sam tranku registrovanu. Mi smo se dogovorili, javno saopštili. U Srbiji nema uslova za legalno političko delovanje. Ne želimo u kriminal, nažalost moramo u pasivu. To je jedno žalosno stanje, a na severu Kosova, u Mitrovici, to je tragično stanje. Je ubijen čovek, ko zna ko je sledeći, a obični normalni ljudi razmišljaju da odu što dalje od svojih kuća, što nije normalno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko vlada sjeverom Kosova. Naši sagovornici su Rada Trajković, političarka sa Kosova i predsjednica nevladine organizacije Evropski pokret Srba i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Trajković, vi tvrdite da mafija ima uticaj na institucije vlasti na severu Kosova?
Ma ne samo na institucije vlasti na severu Kosova. Ona je vrlo respektabilna od centralnih vlasti Kosova. Ako gospodin Ramuš Hajradinaj kaže da mu je veza Radojčić i da on sarađuje sa njim u smislu funkcionisanja centralnih institucija, onda možete da vidite do kog nivoa su oni inkorporirani u centralne institucije Kosova. Ja zato sam uvek govorila i uvek govorim od ubistva Oliverovih. Teško će se pronaći ubica dok ne padnu obe vlade, jer prosto čovek veze između beogradske i kosovske vlade je čovek podzemlja i to je realnost. Zašto ga Beograd poštuje, toleriše, prihvata? Ja zaista ne znam, osim samo zato što mu donosi pobode na izbore i možda novac od nekog biznisa za koje njihova imena su vezana, kao što je trgovina drogom, akciznom robom i da ne nabrajam. Ja zaista ne vidim da ti ljudi osim toga imaju bilo kakav kapacitet. Ali oprostite, međunarodna zajednica, Evropska unija, nažalost, birokratska ta elita, samo da bi mogla da govori o implementaciji Brisela, ona prihvata da joj te procese pod ovakvim uslovima i ovakvim pritiskom sprovodi mafija. Ona hoće uspeh da se pohvali da je nešto završila, a ko završava i koja je cena, to nikoga više nije briga.
Gospodine Janjiću, u kojoj meri vlast u Beogradu kontroliše situaciju na severu Kosova?
Pa ja mislim da je teško reći da vlast u Beogradu ima potpunu kontrolu. Mislim da je to sada već nerešena borba. Koliko oni kontrolišu ili misle da kontrolišu, a očigledno se prinuđeni da kontrolišu i preko kriminalnih grupa, toliko te kriminalne grupe imaju uticaja na strukture vlasti. Mi jednostavno imamo vrlo ozbiljnih informacija da oni čak pokušavaju i da preuzmu obaveštajnu zajednicu BIA. Dakle, to je ogromna moć. Da vam ne kažem da je to bilo toliko pokazatelja da imaju ogroman uticaj u Kancelariji za Kosovo i Metohiju i nekim drugim strukturama. Da ne govorim koji uticaj imaju u građevini, u tim poslovima koji donose brze zarade, tendere. Oni su deo jednog ozbiljnog širokog netvorka koji nekad ima podršku vlasti, a nekad jednostavno uteruje vlast u tu podršku. Ako je suditi po izveštajima koje povremeno stižu iz raznih zemalja, kao što je Nemačka, Amerika, na osnovu koje se daju procene da li je bezbedno ili nije biti na severu Kosova, jako je teško reći da Vučić kontroliše do kraja te procese, pretpostavljam da je obavešten, pretpostavljam da ima neka saznanja, ali bojim se da on više nema tu kontrolu, odnosno da mora da se potrudi da dokaže da ima tu kontrolu.
Gospođo Trajković?
Ja ne verujem u neznanje i nesposobnost, ja verujem da prosto su oni pod zaštitom Beograda, jer zaista bi bilo strašno da je predsjednik Vučić na vlasti pod zaštitom mafije. To je onda prestanak postojanja države Srbije.
Gospodine Janjiću, a šta je sa samim institucijama vlasti na severu Kosova, sa samim institucijama u Severnoj Mitrovici? Da li one imaju kakav uticaj na stanje u Severnoj Mitrovici?
Pa vrlo mali. Ako vam kažem da je prošle godine Evropska unija se zadovoljila time da prestane da deli novac preko tendera, upravo zbog toga što je novac završavao, da kažem, u rukama upravo ovih ljudi o kojima govorimo ili ne ljudi, onda mi je jasno da ta vlast koja je formalno raspolagala tim novcem je morala da ih usmerava pre svega ka tim ljudima. Oni u stvari odlučuju ko će da dobije koji posao, međusobno dele poslove, oni odlučuju kuda će da prođe, na primjer kad se radilo otvaranje mosta, pa kuda će da prođe saobraćajnica, naprave građevinsko rešenje za novi trg, tako da bi pod svoju kontrolu stavili sve okolne poslovne prostore. Jednostavno poznat je već je kultni kafić Dolce Vita, kome su skupljali ljudi koji su razni ljudi, raznih profila, posmatrali most, nadzirali jedne druge, pa samo taj kafić je bio 2-3 puta spaljivan, automobil podizan, dok su jednostavno ne preuzmu kontrolu nad svim lokalima. Govorim jednom malom sitnom detalju koji vam govori da očigledno o tome ko će dobiti lokal, gde će proći saobraćaj, nije odlučivala vlast lokalna, nego je ona to formalno radila, a odlučivale su ove interesne grupe zavisno od toga koliko zarade. Tako da tu je jako teško reći da lokalna vlast, ta koja se pita, ja ne kažem da Beograd nije obavešten. I upravo to što je obavešten povećava odgovornost. Bojim se, jako se bojim da Srbija sada liči na onaj period kako je ličila 97. pod Miloševićem i onaj period kad je ubijen Zoran Đinđić. O tome je reč. Znate, Mitrovica je mali prostor. Tu su stvari vidljivije. Na njoj možete videti nešto što bi bila budućnost cele Srbije ako se ovo ne bi pod hitno zaustavilo.
Gospođo Trajković, kakav je odnos lokalne vlasti u Severnoj Mitrovici prema mafiji?
Pa oni kleče pred njima, bukvalno. Oni ne smeju, bre, ni jedno rešenje da donesu ni što se tiče infrastrukture. Oni, bre, odlučuju ko je dekan, pa ko je direktor bolnice. Pa to je neverovatno, potpunu vlast imaju. Na severu Kosova pokušavaju da se probiju i dalje, ali naše enklave su male, znate, pa nisu toliko interesantne, a sever Kosova je interesantan iz više razloga. Normalno da su tu veće ulaganja, Evropska unija je davala veliki novac, fondovi Evropske unije su na severu, prelazi su na severu gde sav novac od robe ostaje u fondove za sever Kosova, tu su putevi droge, tu je čvorište svega. Šta je sa policijom na severu? Evo, hvalio se Beograd, stavili smo Srbina za sever Kosova, policajca, šefa regionalne policije, pa policajci lokalni. Izvinite, od mesta ubijanja Olivera bilo je 5-6 policajaca koji navodno ništa nisu čuli. To je zavladalo i policijom da oni čestiti ne smeju da prosto progovore. Stanje je zaista dramatično. Dramatično je za svakog ko o tome govori. Ja javno govorim, skoro sam čula, prijatelj mi je kazao, kaže, došli su austrijska obaveštajna služba ili vojska ili ne znam šta i kazali su očekuje se drugo ubistvo na severu. Da li su to poruke da se Srbi ućute pa da ih zaplaše? Da li su to poruke koje treba da izazovu bunt Srba, ja zaista ne znam, ali stalno ima nekih nagoveštaja da će se nešto desiti, a ništa se konkretno ne preduzima da se to spreči ni od strane međunarodne zajednice koja ima svoje mogućnosti. Otvoreno ću reći, u najteže vreme kada smo stradali i ginuli, jedina nada nam je bio KFOR. I u ovom trenutku, ma šta ko mislio i ma koliko to u Beogradu zvučalo nekako, ja ne znam, ali bez NATO-a i nekih njihovih operativnih jedinica, bojim se da niko nema kapaciteta da nam u ovom trenutku makar malo pomogne, a narod je suštinski u panici. Zaista u panici. I kraj školske godine prosto ne smem da zamislim koliko se ljudi sprema da ode, i to sa severa Kosova, koje je potpuno bezbedno u ovom trenutku od albanskih ekstremista. I zaista u ovo teško vreme jedina šansa nam je, što se tiče stanovnika, da normalni Albanci, normalni Srbi, mi moramo da pružimo ruku jedni drugima i da ne dozvolimo da nas sukobe izazovu međuetničke sukobe. Mi se nalazimo zaista u jednom vrlo specifičnom i teškom trenutku gde svi dobronamerni ljudi su nam potrebni.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ko vlada sjeverom Kosova. Naši sagovornici su Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Rada Trajković, političarka sa Kosova i predsjednica nevladine organizacije Evropski pokret Srba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Janiću, mislite li vi da je jedan od razloga ove nesigurnosti i ovog haosa, tako da kažem, i to što se u Severnoj Mitrovici vrti veliki novac?
Mi stalno zaboravljamo da je to onaj stari Dubrovački put, da je to jedan koridor, takozvani Balkanska ruta, za organizovani kriminal i uopšte za najkraći prelazak Balkana uvijek bila. Zaboravljamo da je Severna Mitrovica jedna tačka, da kažemo, na nekadašnjoj Jadranskoj magistrali, da se od nje lako stigne do onoga što se zove Sandžak. To je jednostavno jedan uhodani koridor i kriminala i svega. Dakle, važna je ta tačka sama po sebi, ko ima kontrolu nad njom. Ne mora on na samom toj Mitrovici da pravi veliki novac. A drugo, i zna se odavno, javna je tajna, samo ako uzmemo kretanja novca iz srpskog budžeta, koji se navodno šalju na Kosovo, pa se onda nigde ne vrate ili se delimično vraćaju u ruke donosilaca odluka. Mi imamo toliko tiha, evo, najavljivanja suđenja Čoviću, nikad nije počeo, znate, jer je to ogroman novac, gde se Kosovo koristi ne samo da se ubere novac sever, sad govorimo o severu, Mitrovica, da se ubere ne samo novac koji tu nastaje, nego novac koji se šalje, bilo iz Evrope, bilo iz Beograda, ili da se opere. Dakle, ja ne govorim toliko o količini novca, govorim o moći onoga ko kontroliše. Ako ta tačka izmakne kontroli, ili ako je ne preuzmu legalne institucije, ona zaista može postati ovo čemu je Rada govorila, okidač za međuetničke sukobe, koji će se onda po dubini preneti i na Sandžak u Srbiji i Crnoj Gori, koje će direktno uticati na južno krilo NATO-a.
Gospođo Trajković, kakav je uticaj kancelarije za Kosovo i Metohiju na stanje na severu Kosova, posebno u Severnoj Mitrovici?
Ja mislim da struktura koja se postavljala se od gospodina Vulina. Ne bih ja baš tvrdila da ono što kažu mladi Đurić može s ovim starim prevejanim vukovima koji se nalaze u mafiji da izađe lako na kraj. Da bi bio na funkciji, on je morao da prihvati njihove usluge, jer oni su prosto zavladali severom. Kancelarija mora da se prilagođava njima zato što oni imaju najverovatnije direktne veze sa moćnim od Marka Đurića.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Janjiću, kakav utjecaj ima Kancelarija za Kosovo i Metohiju na stanje na severu Kosova?
Nikakav, ili vrlo slab. Ona nema snagu da upravlja bilo kakvim procesom dole. Ti ljudi su stavljeni u tešku situaciju prilagođavanja. Mislim da je vreme, mi smo o tome pisali, slali Vučiću kao forum, predlog je odavno da se to mora rekonstruisati, da Kancelarija kao takva nema više rezon svog postojanja i da jednostavno ili predsjednik ili vlada moraju preuzeti odgovornost za stanje sa mnogo jačim instrumentima. Da budem vrlo direktan, mislim da Srbija ne sme više da laže svoje građane. Ona mora polako da sa Srbima radi kroz mehanizam nacionalnih manjina i mehanizam Ministarstva spoljnih poslova i naravno kroz jedno posebno telo koordinacije koje bi oni napravili dole. Moja poenta je sljedeća. Očigledno je trenutno situacija takva, uostalom i pregovarački proces u svojim rukama drži predsjednik Republike. On treba da preuzme odgovornost i za stanje na severu Kosova i među Srbima i da jednostavno predloži novi mehanizam funkcionisanja. Kancelarija deli neka sredstva, upliće se preko tih sredstava u sve i svašta ili nju upliću, ali objektivno ona sigurno nije centar kontrole situacije. Srbija onda naravno to radi preko nekih drugih organa, a ne može legalno te organe da pokaže jer ih nije u strukturi, ustavom, odnosno zakonom o vladi ovlastila da se bave onim čime se bave.
Gospođo Trajković, predsjednik Vučić se ne slaže sa vama i sa drugim kritičarima situacije u Severnoj Mitrovici. On recimo kaže da vi, gospođo Rado, predstavljate 0,0001% Srba na Kosovu.
Ja ceo vek sirota nešto predstavljam. Ja njemu verujem, zaista. On ima sve službe pod kontrolom i on preko tih služba najverovatnije ima informaciju da prosto mene Srbi ne vole, da doživljavaju me kao pravog predstavnika. Ali po Oliverovoj poziciji, po Oliverovom putu u stvari, gde je gospodin predsjednik i njega proglašavao da nema uticaja, ispada da ti koji imaju 0,0,0,0% podrške vrlo brzo završe na novom groblju ili u aleji velikana. I nažalost naša podrška najviše se manifestuje na dan sahrane. I to je ono što treba da nas brine. Znate što je on to izjavio, mene ne brine. Ali me brine zaista što put naš je vrlo kratak i vrlo brz prema novom groblju ili aleji velikana i to je ono što je opasno.
I na kraju, gospodine Janjiću, ima li šanse da se nakon ubistva Olivera Ivanovića, koja je na neki način kulminacija bila haosa koji vlada na severu Kosova, zavede nekakav red?
Ja sam posljednik koji će reći da nema šanse. Da li će to biti sada ili će trebati još vremena, još mrtvih ljudskih glava, to je sada odluka na onima koji imaju moć. Možda će neko intervenisati i preseći vezu između Srbije i Severa i nametnuti jednostrano nova rješenja u ime sređivanja stanja. To je ono čega se pribojavao Vučić i čemu je govorio odmah posle sednice Nacionalnog saveta povodom ubistva. Ili će se ovo, što je isto strašno, ali mnogo gore, proširiti jedan regionalni nekontrolisani konflikt koji će odneti mnogo ljudi i mnogo godina.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Trajković?
Srpska lista sada beži od Srba. Oni odlično znaju ko stoji iza svega. Oni odlično znaju da na jedan način i ćutanjem su saučesnici u onome što se dešava na severu, posebno u onome što se desilo Oliveru, i to su strašne stvari. Mi smo imali predsjednika Tadića koji je neke od lidera tih netransparentnih institucija sa džakovima, što kažu, na glavi poveo u Beograd sa severa Kosova. Pa nemojte mi reći da Vučić nema kapaciteta i snage i moći da već počne sa procesima eliminacije tih ljudi, jer znamo svi da službe su prisutne na severu Kosova. I ukoliko se ne deluje, onda ja lično počinjem da se bojim, jer ne znam da li to radi mafija ili to rade službe, pa izbacuju mafiju kao odgovorne, a oni se povlače.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trajković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Janjiću.
Molim.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Rada Trajković, političarka sa Kosova, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.